makikinig sa SBS Filipino.
Tinutulan ni punong ministro Malcolm Turnbull ang mga panawagan sa loob ng kanyang sariling partidong koalisyon na isaalang-alang ang pagbitiw sakaling di bumuti ang kalagayan at antas ng pamahalaan sa mga survey bago magpasko. Unti-unting lumalabas ang pagkwestiyon sa lideratura matapos ang 30 sunod-sunod na pagkatalo sa news poll sa Partido Labor. Ang detalye sa ulat ni Murray Silby na isalaysay sa wikang Filipino. Ginamit ni punong ministro Malcolm Turnbull ang tinatawag sa wikang Ingles na milestone o millstone, ang 30 sunod-sunod na pagkatalo sa news poll upang mangatwiran at ipagtanggol ang naging pagpapatalsik sa dating punong ministro Tony Abbott noong taong 2015. Ngayon, natapatan na niya ang naging 30 sunod-sunod na pagkatalo ni Tony Abbott at nahaharap si punong ministro Turnbull sa patuloy na pressure, di lamang mula kay Tony Abbott, pati na rin sa dati niyang Deputy Prime Minister Barnaby Joyce. Sinabi ni Barnaby Joyce sa panayam sa Sky News na maaaring kailanganin ni punong ministro Turnbull na magbitiw kung di bubuti ang resulta para sa koalisyon pagsapit ng Pasko.
And Malcolm's not a fool, he'd know that himself. We're stating here the bleeding obvious. Nobody wants to actually go to a federal election which you know you're going to lose because it's like playing in the losing grand final. No one wants to play in the losing side.
Taliwas dito, galit na sinagot ni Barnaby Joyce sa mga nakikita niyang panghihimasok ng liberal nung siyang mismo ang naharap sa mga pagkwestiyon sa kanyang pamumuno sa Partido Nationals. Habang sinabi naman ng dating punong ministro Tony Abbott, di niya binibigyang pansin ang mga opinion poll. Pinayuhan ni Tony Abbott si punong ministro Turnbull na huwag din itong bigyang pansin. Ngunit sinabi niya sa 3AW Radio na kailangang maging malakas ang koalisyon bago maganap ang susunod na halalan.
The point I make is that you would expect the government with 6 months to go before an election to have a sense that it can win.
Samantala, bukas namang sinabi ni na Home Affairs Minister Peter Dutton, Tresorero Scott Morrison, pati na rin ang Ministro para Enerhiya Josh Frydenberg na interesado sila sa pinakamataas na pwesto sa partido. Sa gitna ng mga binitiwang komento, sinabi ni Ministro ng Nayang Panlabas Julie Bishop, isa pa sa mga isinasaalang-alang na maaaring tumakbo para pamunuan ng koalisyon sa pakipag-usap sa Sky News, mali ang anumang mungkahi na pinagdududahan ng lideratura ni Malcolm Turnbull. Dinismiss ni Julie Bishop ang mga binitiwang komento ng kapwa miyembro ng gabinete.
These are all hypotheticals. Presumably, my colleagues are speaking about their future ambitions. They've all said that Malcolm Turnbull will lead us to the next election, so I think we need to look at their comments in that context.
Dinismiss rin ni punong ministro Malcolm Turnbull ang mungkahi ni Barnaby Joyce na wala nang gaanong panahon at sinabing natitiyak niyang pamumunuan niya ang pamahalan sa nalalapit na halalan sa nakatakdang maganap sa darating na taong 2019.
I saw what he said he's free to provide his advice, but I can assure you I will be leading the Liberal Party and the Liberal National Coalition to the next election, which will be held in the first half of next year, in accordance with the timetable, the Constitution, in fact.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.